jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju. Za vreme Oluje počinjena 24 najteža ratna zločina, podaci su državnog tužilaštva koje je objavila Hrvatska televizija. Sutra samit Srbije, Turske i BiH u Karađorđevu. Serija snažnih zemljotresa u Indoneziji. Vreme sunčano i toplo do 23 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete šta se može očekivati od trojnog samita u Karađorđevu i može li Beograd da pomogne stabilizovanju prilika u BiH, Enver Kazas, profesor iz Sarajeva.
Ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosni i Hercegovini drugi put značiti ono što je nekad značilo. Dakle, simbol podjela Bosne i Hercegovine.
Ko su današnji heroji i uzori mladima, istraživali smo u regionalnoj temi sedmice. Evo šta kažu beogradski srednjoškolci.
Miloš Obilić, srpski vojnik koji je učestvovao u Kosovskom boju i koji je ubio Murat. A uvijek je, brate, ono, bio, mislim, po njemu se svi kažu da je on junak, kao, kad neko kaže junak, kao Miloš Obilić.
Jarić Marko, na primjer. Pa on ima najlepšu devojku na svetu, mislim, žena.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić.
Ceca.
Lepa je, dobro peva.
Zašto je spisak zvanica za venčanje princa Williama i Kate Middleton izazvao kontroverze?
Bahreinski prestolonaslednik neće prisustvovati venčanju britanskog princa uz obrazloženje da ne želi da nemiri u Bahreinu bace senku na kraljevsko venčanje. Princ Salman je rekao da je ožalošćen i uznemiren vestim u Velikoj Britaniji o njegovom prisustvu venčanju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Kancelarije Muamera Gadafija u njegovoj velikoj rezidenciji u Tripoliju potpuno su noćas uništene u vazdušnim napadima NATO, a jake eksplozije odjeknule su i u više delova glavnog grada Libije, koji nadleću avioni alijanse, prenosi France Press. U bombardovanju Gadafijevih prostorija 45 ljudi je povređeno, od kojih 15 teško, izjavio je jedan libijski zvaničnik. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se nešto kasnije. Za vreme Oluje počinjena su 24 najteža ratna zločina, ubistva, 156 žrtava i 47 takozvanih običnih ubistava. Podaci su državnog tužilaštva koje je objavila Hrvatska televizija. Od ukupno 24 ratna zločina sa 156 žrtava, za najveći deo još traju istrage, dok je za 11 ubistava procesuirano 10 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, navodi Hrvatsko tužilaštvo. Što se tiče 47 takozvanih običnih ubistava, za ubistvo 21 žrtve procesuirana su 33 lica, dok za ostale počinioce nisu otkriveni, ističu u tužilaštvu. Danski vojnici iz Ujedinjenih nacija stacionirani u Hrvatskoj za vreme Oluje nisu reagovali kada je veći broj ljudi u maskirnim uniformama pred njihovim očima 95. godine ubio 9 hendikepiranih osoba srpske nacionalnosti koji su se sakrili od rata u školi u Dvoru na Uni, izvestila je danska televizija BT, a prenosi hrvatski internet portal index.hr. Amerika nije dala Hrvatskoj zeleno svetlo za Oluju, izjavio je bivši američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith, ističući da je upozorio Franju Tuđmana da se civilima ne sme ništa desiti. Samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine biće održan sutra u Karađorđevu, nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu, prvom susretu predstavnika tri zemlje na najvišem nivou od izbijanja rata u BiH 92. Na samitu u Karađorđevu sastaće se predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Turske Abdullah Gul i tročlano predsjedništvo BiH, predsjedavajući Nebojša Radmanović i članovi Bakir Izetbegović i Željko Komšić, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Vraćamo se dešavanjima u svetu. Niz snažnih zemljotresa pogodio je rano jutros indonežansko ostrvo Sulavezi, oštetivši više kuća i izazvavši paniku među stanovništvom, ali nije bilo žrtava niti je izdato upozorenje na opasnost od tsunamija, saopštile su vlasti. Posada i putnici aviona Alitalije savladali su 48-godišnjeg Kazahstanca koji je malim nožem pokušao da natera posadu letelice sa linije Paris-Rim da prvo usmeri prema Tripoliju, javila je agencija ANSA. Skoro 500 talibanskih zatvorenika pobeglo je protekle noći iz zatvora u Afganistanu, pošto su pobunjenici prokopali podzemni tunel i omogućili im bekstvo, saopštile su vlasti. Ruska policija oslobodila je Ivana Kasperskog, sina Jevgenija Kasperskog, programera i jednog od najbogatijih ljudi Rusije, koji je pre 6 dana otet u Moskvi, saopštila je moskovska policija. Policija je uhapsila 5 otmičara. I vesti završavamo informacijom da večeras počinje teniski turnir Serbia Open, a prvi će pred publiku izaći Janko Dipsarević i Kei Nishikori.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U tematskom delu emisije najpre o sutrašnjem samitu Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine koji će biti održan u Karađorđevu nakon prošlogodišnjeg samita u Istanbulu. Šta se može očekivati od susreta u Karađorđevu i može li Beograd da pomogne stabilizovanju prilika u Bosni i Hercegovini? Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da dosadašnje iskustvo uči da treba biti pomalo skeptičan.
I reći da će to biti još jedan u nizu sastanaka koji za Bosnu i Hercegovinu neće donijeti puno toga novoga i ne naročito puno toga dobrog. Međutim, vrlo je važno istaći da je neophodno u regiji pokrenuti ozbiljnije političke mirovne inicijative. Predsjednik Josipović, dakle predsjednik Hrvatske, imao je takve nakane i vjerujem da ih još uvijek ima. Turska inicijativa na Balkanu, ma kako dočekana, od desničara kao nekakav fantom ili fantazma neosmanizma, od ovih koji su liberalni, odnosno uslovno rečeno lijevo, kao dobrodošla inicijativa, sada pravi Karađorđevo i sastanak Tadić i tročlano bosansko-hercegovačko predsjedništvo. Bosna i Hercegovina nikad nije bila u težoj situaciji od Daytona na ovamo, kao što je to danas slučaj, i takav jedan sastanak je dobro došao.
Kaže Kazas, ali napominje pod uslovom da srpski predsjednik Boris Tadić postavi principijelnu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Njegov lični prijatelj, Milorad Dodik, negator genocida u Srebrenici, čovjek koji eksperimentira Republikom Srpskom i njenom sudbinom i Srbima u Bosni i Hercegovini, morao bi da dobije jasnu poruku iz Beograda da je referendum opasan ne samo po Republiku Srpsku, nego i po Bosnu i Hercegovinu, a onda po regiju. A ako neke takve poruke bude, ako se promijeni politika Beograda prema Banja Luci i ako se Beograd više okrene ka Sarajevu, onda je to dobra politika. Ako se pak Sarajevo nastavi ponašati na poprilično glup način kako su to činili predsjednik rani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Silajđić i sadašnji član predsjedništva Željko Komšić, dakle ako se nastavi jedan takav trend, onda mi možemo reći da će Karađorđevo po Bosnu i Hercegovinu drugi put značiti ono što je nekad značilo, dakle simbol podjela Bosne i Hercegovine, a ne njenog sastavljanja, i simbol destabilizacije regije umjesto njenog stabiliziranja i proevropskog kretanja.
Kaže Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu, opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I dalje je jedna od domaćih udarnih top tema štrajk Tomislava Nikolića, lidera naprednjaka. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da je način na koji je Tomislav Nikolić pokušao da izdejstvuje vanredne izbore igra samouništenja u kojoj niko ne može biti pobednik i da bi u njoj moglo da izgubi celo društvo. Štrajk glađu i žeđu Tomislava Nikolića, koji je juče okončan u Patrijaršiji, dovešće svakako do pada popularnosti Srpske napredne stranke, ocenjuje se naš program Đorđe Vuković iz Cesida.
Na ovom trenutku ima prosto sad zavisno istraživanja preko trećine, pa čak i do preko 40% izborno opredeljenih. Ja pretpostavljam da će ovo doći do određenog smanjenja tog učešća ove stranke u kategoriji izborno orijentisanih i prosto je to bio jedan iznuđen politički potez gospodina Tomislava Nikolića i na neki način ta ključna kategorija onih koji su neopredeljeni i onih koji jesu bliski ka Srpskoj naprednoj stranci, ali nemaju tako visok stepen partijske identifikacije, bit će prosto demotivisani i gledat će da odu u tu kategoriju neodlučnih ili eventualno abstinenata.
Da li ovo što je Tomislav Nikolić uradio može na bilo koji način da doprinese demokratskoj stranci, njenom rejtingu?
U onom trenutku kada dođe do opadanja popularnosti jedne političke opcije, čak i da ne dođe u apsolutnim brojevima, u procentima će doći do porasta najjače druge političke stranke na partijskoj sceni Srbije. U tom smislu ja i očekujem da se u nekom narednom periodu pojavi taj povratak popularnosti demokratske stranke, da kada ona vjerovatno izađe na nivo onog što je sada Srpska napredna stranka ili čak nešto više od toga. Da kada situacija bude kao pre nekih godinu i po dana, kada je koalicija kod demokratske stranke i dalje imala najveći broj izbornih pristalica u tom trenutku merenja. Dakle. No sa druge strane, kažem, kod nas se zaista dešavaju svakodnevno različite stvari. Pitanje je u kojoj meri će ovo da traje do samih izbora i koliko će to, dakle, utjecati na same izbore.
Kada je u pitanju samo okončanje štrajka, kako ste vi videli način na koji je Tomislav Nikolić prekinuo štrajk? Da li je to za vas bio častan izlazak iz te pat situacije ili ne?
Pa ja mislim da je i ulazak gospodina Nikolića, ovaj štrajk i izlazak prosto pokazao da to u prvom slučaju nepromišljenu akciju, u drugom slučaju pokušaj izlaska iz te nepromišljene situacije. Pretpostavljao sam da će na ovakav način naprosto će se izaći iz ove situacije, dakle uz poziv patrijarha ili poziv na ta crkvena osjećanja. Da će se na takav način napraviti nekakav pokušaj časnog izlaza. Naprosto je ovo bio, ajde ne kažem politički promašaj, ali nekakva greška koja je napravljena, dakle, samim ulaskom u jedan takav radikalan čin političkog djelovanja, naprosto je trebalo neki način iz toga izaći. Vjerovatno je ovo najbolji potez kako bi se izašlo iz te situacije koja je bila zaista ticaj nekih loših političkih poteza Srpske napredne stranke i njihovog lidera Tomislava Nikolića.
Bio ovo Đorđe Vuković iz Cesida.
Slobodna Evropa.org.
Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju. Za vreme oluje počinjena 24 najteža ratna zločina, podaci su državnog tužilaštva koje je objavila Hrvatska televizija. Sutra samit Srbije, Turske i BiH u Karađorđevu. Serija snažnih zemljotresa u Indoneziji. Vreme sunčano i toplo do 23 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Heroj ili heroina pojam je koji potiče iz starogrčkog jezika. Označava osobu koja, kad se sučeli s opasnim situacijama u kojima je objektivno u slabijem položaju, otkriva snagu i žrtvuje se za veći cilj ili opšte ljudsko dobro, postaje zaštitnik slabih. U pitanju je visoko moralna kategorija. Današnji Balkan obiluje herojima koji su, postajući nacionalni, zapravo izvrnuli značenje ovog pojma u njegovu suprotnost. To je bila naša regionalna tema sedmice koju je sa saradnicima pripremila Sabina Čabaravdić.
Medalje za one koji su razarali gradove, ubijali ljude i unesrećili hiljade porodica, memorijalni centar za četničkog vođu, nagodba za ženu ratnog zločinca, ovo su samo neki od najnovijih poteza koje Srbija povlači, a koji bi mogli voditi putem potpunog urušavanja sistema vrijednosti. Na ovim osnovama generacije rođene nakon ratova stiču heroje i uzore. Ne treba zato čuditi što su mladima u Srbiji heroji Ceca Ražnatović i srpski vitezovi iz srednjeg vijeka. Slušate Ivu Martinović.
Baš kao i svaka prethodna generacija, srednjoškolci u centru Beograda okupljeni na zidiću ispred zgrade na malom odmoru. A o kome razgovaraju, koga gledaju, ko su im danas uzori.
Miloš Obilić, srpski vojnik koji je učestvovao u Kosovskom boju i koji je ubio Murat. A uvijek je, brate, ono, bio, mislim, po njemu se svi kažu da je on junak, kao, kada neko kaže junak, kao Miloš Obilić.
Jarić Marko, na primjer. On ima najlepšu devojku na svetu, mislim, ženu.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić.
Ceca. Lepa je. Dobro peva. Sipaj viski preko malo leda.
Ajde, ljulje, ljulje, tako treba. Ne zanima ih što je optužena za teška krivična dela pronevere više miliona eura i nedozvoljenog držanja oružja. Ni biografija ovu estradnu zvezdu nije omela u tome da u Srbiji gotovo dve decenije nosi titulu kraljice nacije. Poneo bi možda koji orden i medalju da je poživeo i njen suprug kao zaslugu za zločine, pljačke i pustošenje sa svojim tigrovima. No ima u Srbiji i mnogih drugih koji će kao najbolji od najboljih umjesto robije dobiti priznanje za učešće u proteklim ratovima.
Mislim da na taj način država Srbija se odužuje svima onima koji su pali u toku ratnih operacija 91., 95. i 99. godine.
Tako nam kaže jedan od inicijatora ove ideje i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane Bojan Dimitrijević. Ne pita smo ga da li će koju medalju sačuvati za Ratka Mladića ako se ikada pojavi. Do tada ne manjka u Srbiji onih koji će ga veličati.
Odlikovanje zašta?
Zbunjena je sociološkinja Janja Beč.
Da li je to odlikovanje za beščašće? Ta vojska koja je razarala gradove, Vukovar, Derventu, Sarajevo, pa stigla do Srebrenice. Koga je odbranila ta vojska? Ja mislim da ukupno se šalje poruka time da se još dublje ulazi u taj proces poricanja koji nije dobar ni sada kratkoročno za ovu generaciju, a nije dobar ni transgeneracijski, pošto se ostavlja u nasleđene sposobnost da se suoči sa onim što se desilo.
I dok se događaji iz bliže prošlosti u potpunosti poriču uz malo odgovora na brojna pitanja, onoj daljoj posvećena je velika pažnja. Antifašizam kao temelj na kome je nastala moderna Evropa u Srbiji je postao upitan, a akteri Drugog svjetskog rata danas su gotovo zamenili mesta. Četnički pokret izjednačen je sa antifašističkim, nižu se rehabilitacije, a u potragu za Dražom Mihajlovićem dala se cela država. Pošto su otkrili mesto gdje je ubijen, na Adi Ciganliji svakodnevno se mogu vidjeti kokarde i uniforme Ravnogoraca. Pod ovim obeležima odlazilo se i 90-ih na ratišta. Istoričarka Branka Prpa.
U četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno da ubijete čoveka zato što je musliman. Dakle, jedna ideološka koncepcija je oživljena.
Predstavnici Srpske crkve pohitali su da održe parastos, a Vuk Drašković zatražio je da se na tom mestu podigne memorijalni centar. Zadovoljstvo rezultatima rada komisije koja je istraživala sudbinu Dragoljuba Mihajlovića ne krije ni predstavnik vlade Srbije Slobodan Homen.
To ne znači da pojedinci iz jednog i drugog pokreta nisu činili zločine, ali mislim da je predstavlja ispravljanje velike istorijske nepravde.
Sve snage upregnute su da ovu nepravdu isprave i u školskim udžbenicima. Tako đaci danas uče o dva antifašistička pokreta.
Nova vlast posle 2000. Morala da nađe svog istorijskog tatu.
Objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
A najbrži način da nađete tatu je da on bude neprijatelj tate prethodnog režima. Ako su partizani drug Tito bili tate i dede ovih prethodnih, sad ćemo mi to da promijenimo, promijenit ćemo sliku Drugog svjetskog rata, naći ćemo sebi najbližeg, to će da nam bude Draža Mihajlović, zaboravit ćemo neke detalje koji to dovode u pitanje, na primjer kolaboraciju, na primjer civilne žrtve.
Revizijom istorije stvara se konfuzija i haos u vrednostima, a mladi ostaju bez jasnih uzora. Produbljuju se podele, množe se predrasude i stereotipi, nacionalizam dobija na snazi, a nasilje postaje legitiman vid obračuna sa svima koji su drugačiji.
Živjela Srbija! Živjela Srbija!
Mediji koji su 90-ih lansirali idole poput ratnog zločinca i njegove estradne zvezde nisu više isti. No oni nezavisni i posle Miloševića ostaju retki, a tabloidizacija kao rezultat opšte društvene klime čini da se njihov edukativni uticaj retko može uočiti. Kulturološkinja Milena Šešić-Dragićević.
Ti uz
prozori svakako nisu ni naučnici, nisu više ni umetnici, oni su u najvećem broju slučajeva upravo ili političari, pa onda kad gledate podmotke političkih stranaka, vi vidite da su to gotovo klonirane vođe, ili sa druge strane su uzori uglavnom estradne zvezde, znači neko ko je veoma lako, veoma brzo došao i do novca i do slave. Sam krala, krala
sam. Iako je drugovala sa ubicama premijera Đinđića, zbog čega je pod sumnjom da ih je skrivala i hapšena za vreme akcije Sablja, a nedavno je obelodanjeno da je prodajom fudbalera, nekada Arkanovog Obilića, nezakonito stekla više miliona eura, od suđenja ikoni naših srednjoškolaca sa početka priče neće biti ništa. Po nagodbi koju je postigla sa tužilaštvom, državi će isplatiti svega 1,5 milion i provešće 8 meseci u kućnom pritvoru.
Meni sviđa kako da žena peva, kako izgleda. Zamovalim je i to što ona privatno o tome, ne znam.
To nam je baš i žao.
Ali njene pesme su dobre. Njene pesme su dobre, tako da.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu.
Kao rezultat sistema vrednosti čije je nosila Sarkanova udovica, ali i onih koje promovišu društvo i političke elite, ne čudi ni primjer na koji ukazuje autorka emisije Peščanik Svetlana Lukić.
Mladi koji odu na ekskurziju u Budimpeštu i umjesto da se bataju po ćoškovima, oni pevaju, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Nemam ništa protiv. Ali mene šokira da neko ko ima 17 godina ode na ekskurziju, ima potrebu da peva, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Mi smo nešto grdno pogrešili.
Donedavno se opravdanje tražilo u beznađu 90-ih. Šetajući se između odlikovanja ljudi tog vremena, poricanje odgovornosti i relativizacije, više nema dilema da odgovornost za tu grešku leži na današnjem društvu, školskom sistemu, a pre svega na novim političkim elitama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pojam naši heroji u Hrvatskoj se uglavnom koristi za haške zatvorenike, Antu Gotovinu, Mladena Markača ili u Hrvatskoj pravomoćno za ratne zločine osuđenog generala Mirka Norca. Upravo to su jedina imena koja su u anketi našoj Ankici Barbir Mladinović pominjali zagrebački srednjoškolci i osmoškolci. Za druge, kažu, nisu ni čuli.
Ante Gotovina.
Ant?
Čermak.
Sva trojica iz Haga.
Po čemu bi heroji trebali biti uzori?
Nemam pojma.
Odanost i njihova hrabrost.
Za mene su heroji svi koji su bili u Domovinskom ratu.
Branili su zemlje naše.
Na primjedbu da je Haški tribunal proglasio generala Gotovinu odgovornim za smrt stotina srpskih civila u danima nakon Oluje, za pljašku i paljenje 22 tisuće kuća, te da je prije dolaska u Hrvatsku 91. bio pripadnik Francuske legije stranaca, anketirani srednjoškolci na trenutak zastanu, ali predužbu o Gotovini heroju ne umanjuju.
Pa mislim, to je diskutabilno, ali... Ne, evo, ne znam šta bi vam rekla, kak bi to... A gledajte, sigurno, mislim, ako u ratu su činjene pogreške na jednoj i na drugoj strani, ali ako se sudi nama, treba se realno suditi njima.
Ha, pazite, mislim, svi imaju neke mane, niko nije savršen. Sad on je, naravno da je nama uzore, sad da nije bilo njega i takvih kao on ne bi sad tu pisali ćirilicom, na primjer.
Mnogi istinski heroji rata u Hrvatskoj ostaju u sjeni, a ističu se isključivo oni koji su se najviše pojavljivali u medijima, kaže predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava dr. Zoran Pusić.
A najviše kod nas su se pojavljivali, nažalost, ljudi protiv kojih je Hag ili domaće pravosuđe podiglo optužnice, većina od njih su osuđena.
Ne samo srpsko društvo, već i hrvatsko mora se suočiti sa svojom nedavnom prošlošću i proći kroz katarzu, jer će im, upozorava Pusić, mlade generacije biti odgajane na krivim uzorima i ljudima koji su činili zločine i još se time hvalili.
Merčep koji se sada pojavljuje isto na različitim plakatima ovih tipova koji demonstriraju protiv presude u Hagu kao hrvatski junak, jel? Se 98. na direktno pitanje novinara je li istina da ste vi pobili sve Srbe u Gospiću, onda on odgovorio ne, nažalost to nije istina. Recimo, Gotovina je dobar primjer, maka tu zbilja se radi o zapovjednoj odgovornosti, a ne o direktnim zločinima, čak ni o direktni. Nema nijakih nacionalističkih, šovinističkih izjava od Gotovine, nema nijakih naredba poput slučaja Norca ili Glavaša za direktna ubojstva ljudi. Međutim, on je ko mladi dečko otišao u legiju stranaca. Legija stranaca, mislim, nije nešto što bi ja smatrao kao uzorom u kojoj se treba ugledati mladi ljudi, jer to je više manje od uvijek se smatralo malo finijim društvom plaćenih ubojica.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović. Slušate Radio Slobodna Europa.
Spisak zvonica na venčanju princa Williama i Kate Middleton izazvao je kontroverze u britanskoj javnosti pošto su na događaj pozvani monarsi nekih zemalja koje su meta kritika zbog nepoštovanja ljudskih prava, dok pozivnice nisu dobila dva bivša britanska premijera. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Bahreinski prestolonaslednik neće prisustvovati venčanju britanskog princa uz obrazloženje da ne želi da nemiri u Bahreinu bace senku na kraljevsko venčanje. Princ Salman je rekao da je ožalošćen i uznemiren vestim u Velikoj Britaniji o njegovom prisustvu u venčanju. U britanskoj javnosti je dovedeno u pitanje poziv kraljevske porodice bahreinskom princu iz sunitske vladarske porodice, pošto u toj zemlji već više od nedelju dana većinsko šitsko stanovništvo protestuje tražeći veće slobode. Vlasti u Bahreinu su uvele vanredno stanje, a u suzbijanju nemira su im pomogle i susedne države. U nemirima je od sredine februara poginulo najmanje 30 ljudi. Grupe za zaštitu ljudskih prava kritikovale su Williama i Kate zbog toga što su uputile pozivnice članovima kraljevske porodice iz Bahreina, Saudijske Arabije, Omana, Bruneja, Katara, Svazilenda, Lesota, Butana i Kuvajta, zemalja u kojima se prema njihovoj oceni ne poštuju potpuno ljudska prava. Istovremeno britanska štampa ukazuje na to da bivši britanski premijer Tony Blair i Gordon Brown iz redova laburista nisu pozvani na venčanje u petak za razliku od svojih prethodnika konzervativaca Margaret Thatcher i Johna Majora. Predstavnici britanske kraljevske porodice objasnili su da Blair i Brown nisu pozvani jer za razliku od Thatcherove i Majora nisu vitezovi reda podvezice najvišeg britanskog odlikovanja, preneo je Sunday Telegraph. Iz Williamove kancelarije je poručeno da venčanje nije državni događaj i da nema razloga da Blair i Brown dobiju pozivnice. Više od 40 članova stranih kraljevskih porodica, uključujući Karađorđeviće, potvrdili su da će doći u London na venčanje. Ceremoniji će prisustvovati knez Albert od Monaka, španska kraljica Sofija, danska kraljica Margareta i norveški kralj Harald. Od ranije je bilo poznato da su svoje mesto među zvanicama obezbedili David i Victoria Beckham, reditelj Guy Ritchie, koji je Williamov prijatelj, kao i Elton John, koji je 1997. godine pevao Candle in the Wind na pogrebu Lady Di, prinčeve majke. Od ostalih zvezda na venčanje je pozvan Mr. Bean, odnosno glumac Rowan Atkinson, pevačica Jessie Stone, ali i olimpijac plivač Jan Torp.
Slobodna Evropa.org.
I malo sporta za kraj. Glavni žreb turnira Srbije Open počinje večeras, a publika će od 20 sati gledati meč sedmog nosioca Janka Tipsarevića i Keija Nišikorija. Keji Nišikori, rival Janka Tipsarevića, ima 21 godinu, a nekada je važio za jednog od najvećih talenata na svetu. Povrede su u mnogome usporile njegov napredak, ali Japanac polako krči put ka vrhu i trenutno je 48. na ATP listi. Od turnira je u karijeri zaradio 150.000 dolara, a za sada jedinu titulu osvojio je u Delray Beachu 2008. kada je u finalu bio bolji od Jamesa Blakea. Nedavno je igrao finalu u Houstonu, ali je izgubio od Ryana Svitinga. Tipsarević je u oba dosadašnja okršaja pobedio Nišikorija. Početkom godine u Čenaju bilo je 6-4, a identičan rezultat nedugo zatim bio je i u Delray Beachu. Posle njih na teren izlaze Nenad Zimonić i Marcel Granoljers, prvi nosioci dubla, koji za rivali imaju Davida Savića i Miljana Zekića. Na centralnom terenu igraju se još dva meča, prvo kolo u singlu. Tobias Kamke sastaje se sa Blažom Kavčićem, dok Miša Zverev za suparnika ima Dudija Selu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
I na samom kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. NATO bombardovao Gadafijevu rezidenciju. Za vreme Oluje počinjena 24 najteža ratna zločina. Podaci su državnog tužilaštva koje je objavila Hrvatska televizija. Sutra samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine u Karađorđevu. Serija snažnih zemljotresa u Indoneziji. Vreme sunčano i toplo do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za slušaoce u Srbiji. Prijatno!